Сяроцтва 15 кардиналов, якія приймуць удзел у будучым канклаве, 17 з'яўляюцца членамі манаскіх ордэнаў. Сярод іх ёсць францішкане, дамінікане і салезіяне. Акрамя таго, сярод кардыналаў-выбаршчыкаў ёсць прадстаўнікі езуітаў, рэдэмптарыстаў, аблатаў і іншых супольнасцяў. Усяго за ўсю гісторыю касцёла на пасад святога Пятра абіраліся 33 законнікі. Большасць з іх складалі бенедыктыне, яны станавіліся папамі 17 разоў. 6 пантыфікаў былі агустынянамі, 4 францішканамі. Нямецкае інфармацыйнае агенцтва КНА адзначае, што апошнім законнікам, абраным на пасаду біскупа Рыма, быў Грыгорый XVI. Ён прыналежаў да ордэна камідулаў, а яго пантыфікат працягваўся з 1831 па 1846 год. Самая вялікая колькасць законнікаў станавілася папамі ў перыяд паміж 11-12 стагоддзямі ў час росквіту манаства ў Европе.